และได้กล่าวถึงธรรมะร่วมกันระหว่างคฤหัสถ์และบรรพชิตต่อจากครั้งที่แล้วมาเพราะว่ายังไม่จบในครั้งที่แล้วมาได้พูดถึงธรรมะที่เป็นตัวการปฏิบัติโดยตรงและใช้ร่วมกันทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตส่วนในวันนี้จะได้กล่าวถึงธรรมะประเภทที่เป็นเครื่องมือหรือที่อาจจะนำมาใช้เป็นเครื่องมือประเภทที่เป็นเครื่องมือเช่นคฤหัสถ์ธรรม4อิทธิบาท4เป็นต้นซึ่งเป็นธรรมะที่มีลักษณะเห็นได้ชัดว่าเป็นเครื่องมือส่วนธรรมะที่อยู่ในลักษณะที่อาจจะนำมาใช้เป็นเครื่องมือนี่ก็หมายความว่าตามปกติไม่ได้ใช้เป็นเครื่องมือแต่เราอาจจะนำมาใช้เป็นเครื่องมือก็ได้ที่นี่ยังมีส่วนที่ต้องสนใจเป็นพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นเครื่องเป็นธรรมะสำหรับบรรพชิตใช้เป็นเครื่องมือหรือใช้ปฏิบัติอยู่เป็นประจำก็ตามจนถูกสมมติว่าเป็นธรรมะสำหรับบรรพชิตไปแต่ก็ยังอาจจะนำมาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับคฤหัสถ์แล้วก็ธรรมะประเภทนี้เองที่มักจะเป็นปัญหาคือเป็นปัญหาสำหรับเป็นปัญหาที่ถกเถียงกันหรือไม่ยอมรับแต่ว่านั่นมันเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลแล้วก็มักจะเป็นบุคคลที่เอาแต่ความคิดเห็นของตัวถ้าเป็นบุคคลที่มีสติปัญญา ก็สามารถจะมองเห็นได้กว้างด้วยตนเองว่ามันมักจะเอามาใช้ได้อย่างไรหรือว่าความเห็นต่างๆที่เขามีกันอยู่นั่นมันยังแคบเกินไปบ้างยังไม่ถูกไม่ตรงบ้างเราจะได้พิจารณากันดูในวันนี้ถ้าว่ากันโดยวงกว้างๆแล้วเราต้องไม่ลืมหลักที่ว่ากิเลสหรือความทุกข์นั่นมันไม่มีที่เป็นคฤหัสถ์หรือเป็นบรรพชิตเช่นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่มันก็ไม่ต้องเป็นคฤหัสถ์ที่เป็นบรรพชิตมันเป็นของคนในความหมายทั่วไปเรียกว่าความทุกข์เนี่ยมันเป็นคฤหัสถ์เป็นบรรพชิตก็ทำไม่ได้มันก็เป็นความทุกข์อยู่นั่นแหละเป็นความทุกข์กลางๆคือปัญหาที่เกิดมาจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็ปัญหาเฉพาะเรื่องเฉพาะเวลาเฉพาะคนความทุกข์ความโศกที่เกิดมาจากสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่ตนต้องการหรือพบกันค่ากับสิ่งที่ไม่ต้องการหรือพลาดพลาดจากสิ่งที่ต้องการมานี่ก็ลองคิดดูมันเหมือนกันทั้งของบรรพชิตหรือของคฤหัสถ์เมื่อหลักใหญ่ๆตามธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ก็มันก็ย่อมจะมีหลักต่อไปที่ว่าไอ้วิธีที่จะกำจัดดับความทุกข์นี่มันก็เหมือนกัน ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์เป็นส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่เกือบ 100% นั้นมันเหมือนกันทีนี้ผมอยากจะให้ทุกองค์ทุกคนมองดูในลักษณะที่กว้างหรือลึกหรือฉลาดหรือที่มันจริงกว่าที่เขาพูดกันคืออย่ามองไปโดยอย่ามองไปตามไอ้ความสมมติที่สมมติพูดกันหรือว่ายึดถือกันจนแยกคฤหัสถ์กับบรรพชิตให้อยู่กันเสียคนละโลกอย่างนี้ถ้ามองชนิดถ้ามองไปในลักษณะอย่างนี้มันทำให้มีปัญหามากและทำให้เกิดความท้อแท้และในที่สุดก็จะเกิดความโง่ชนิดที่ทำให้ไม่สามารถจะแก้ปัญหาหรือไม่สามารถจะทำใจเป็นนักกีฬาหรือทำใจเป็นผู้ที่ยิ้มได้เพิ่มมาแล้วในทุกกรณีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทั้งที่ตัวเป็นคฤหัสถ์ที่เขาเรียกกันว่าเป็นคฤหัสถ์อยากจะย้ำในเรื่องนี้ทีว่าเราจะมองชีวิตจิตใจของเรานี่ในลักษณะที่เป็นแต่เพียงคนหรือเป็นมนุษย์เป็นคนนี้เอากันว่ามันไม่ค่อยจะรู้อะไรเป็นคนสักว่าเกิดมาก็เป็นคนส่วนที่เป็นมนุษย์นั่นใจมันสูงคือมันรู้อะไรมันต้องมีการประพฤติการกระทำที่เหมาะสมกับความรู้จึงเรียกกันว่าเป็นมนุษย์จะเป็นคนก็ได้เป็นมนุษย์ก็ได้ในลักษณะกลางๆนี่ก็หมายความว่าเป็นผู้เดินทางชีวิตนี่คือการเดินทางขอให้จำไว้เป็นหลักทั่วไปว่าชีวิตนี่เป็นการเดินทางดีกว่าที่จะไปคิดมันเป็นอย่างอื่นเพราะมันคิดได้แล้วมันก็มองได้เหมือนกันเป็นอย่างอื่นเราหัดมองชีวิตในลักษณะที่เป็นการเดินทางนั่นจะมีประโยชน์ที่สุดไม่ได้เกิดมาเพื่อไปหลงติดอยู่ที่ไหนหรือเกิดมาเพื่ออะไรที่มันโง่ๆง่ายๆต่ำๆอยู่ที่นั่นถ้าชีวิตมันเป็นการเดินทางมันก็ต้องเดินเรื่อยไปจนกว่าจะถึงที่สุดจุดหมายปลายทางซึ่งจะไปรู้กันข้างหน้าว่าคืออะไรแต่ถ้าเราเป็นพุทธบริษัทมันก็มีการสอนการเรียนการพูดจนทำให้รู้โดยที่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรว่ามันได้แก่นิพพานคือเรารู้ว่าเกิดมาเพื่อบรรลุนิพพานทั้งที่ไม่รู้ว่านิพพานนั้นคืออะไรมีคำพูดว่าในที่สุดก็จะเข้าสู่นิพพานคือทำอะไรอะไรเราก็ใช้คำว่าปราบเข้าสู่พระนิพพานแต่เราจะมีอะไรจะเป็นอะไรจะรักใครหรือจะให้อภัยแก่ใครเนี่ยขอให้มันเป็นอย่างนั้นเรื่อยไปจนกว่าจะปราบเข้าสู่นิพพานนี่ก็แสดงว่ายอมรับว่ามีนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางนั้นให้ถือว่าชีวิตเป็นการเดินทางอยู่เรื่อยไปทั้งคฤหัสถ์และทั้งบรรพชิตนั่นโดยเนื้อแท้มันก็เหมือนกันทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตในข้อที่ว่าชีวิตนี้เป็นการเดินทางนี่มันจะต่างกันตรงไหนมันก็ต่างตรงที่ว่าคนหนึ่งเดินช้าคนหนึ่งเดินเร็วใครจะเดินช้าใครจะเดินเร็วมันก็เป็นคนเดินทางอยู่นั่นแหละเป็นเพื่อนเดินทางกันอยู่นั่นนี่คำว่าเดินช้าเดินเร็วนี่มันเป็นเรื่อง ที่สมมติพูดกันจนเป็นอย่างนั้นว่าคารวะเดินช้าบรรพชิตเดินเร็วเราจะถือเป็นหลักอย่างนั้นโดยทั่วไปก็ได้แต่ก็มีข้อยกเว้นพิเศษเป็นบางคนเหมือนกับเรื่องเต่าแข่งกับกระต่ายกระต่ายวิ่งเร็วเหมือนพระแต่ถ้าไปเกิดประมาทเสียมันก็แพ้เต่าเหมือนคารวะเดินงุ่มง่ามแต่มันเดินไม่หยุดมีความสม่ำเสมอท่านเราจึงมองเห็นชัดว่าในสมัยปัจจุบันนี้มีบรรพชิตหรือพระเนี่ยส่วนมากต้องการที่อยู่หลังคารวะในทางจิตใจในทางภูมิจิตใจคารวะบางคนมีอะไรที่เป็นความเห็นแก่ตัวน้อยมีความทุกข์น้อยมีจิตใจสูงสูงกว่าพระบางองค์หรือส่วนมากก็มีได้เหมือนกันแล้วชีวิตการเดินทางพระเป็นผู้เดินเร็วคารวะเป็นผู้เดินช้ายอมรับอย่างนี้ก็ได้เป็นหลักทั่วไปแต่ก็ให้มองกันในแง่ที่สำคัญที่สุดว่ามันเป็นการเดินทางถ้าคุณจะอยู่ฝ่ายคฤหัสถ์ตัวจะฝึกออกไปเป็นคฤหัสถ์จัดตัวเองไว้ในกลุ่มคฤหัสถ์ก็ต้องขอยอมรับว่าชีวิตนี้เป็นการเดินทางอยู่เสมอถ้าจะมีภรรยาก็มีอย่างฐานในฐานะเป็นเพื่อนเดินทางไม่ใช่เป็นห้ามล้อถ้าจะมีลูกก็ขอให้มีในฐานะที่เป็นบุคคลที่เราเตรียมไว้สำหรับการเดินทางต่อไปจากเราไม่หรือว่าช่วยสนับสนุนเป็นเพื่อนเดินทางอยู่นั่นแหละไม่ใช่เป็นห้ามล่อที่จะมีทรัพย์สมบัติก็มีเพื่อสนับสนุนการเดินทางจะมีเกียรติยศชื่อเสียงมีอะไรก็ตามขอให้มันเป็นเรื่องเดียวกันหมดให้เป็นเครื่องคือให้เป็นเครื่องสนับสนุนแก่การเดินทางถ้าจะมีเพื่อนสักกี่คนก็ขอให้เป็นเพื่อนที่ดีที่สนับสนุนแก่การเดินทางนะ อย่าให้มันกลายเป็นเครื่องห้ามล่อหรืออะไรที่คล้ายๆกับที่เป็นอุปสรรคจะพูดว่าเครื่องห้ามล่อก็ดูไม่ค่อยตรงนักแต่มันเป็นเครื่องทวงให้มันเกิดความเนื่องช้าถ้าคำว่าห้ามล้อนี่บางทีก็มีความหมายที่ดีคือมันห้ามในเมื่อมันจะเร็วเกินไปจนเป็นอันตรายเหมือนกับเบรกที่เราใช้กับรถยนต์นี่เพื่อจะป้องกันอันตรายแต่บางทีเราก็หมายความว่ามันเป็นเครื่องอุปสรรคเกิดมาเป็นห้ามล้อไม่เป็นสนับสนุนขอให้จัดให้ทำไปในลักษณะที่มันเป็นการเดินทางและเครื่องสนับสนุนการเดินทางไปหมดคฤหัสถ์นั่นแหละในครอบครัวของคฤหัสถ์ที่มีทั้งภรรยาสามีลูกหลานเหลนมันจะเป็นการเดินทางไปหมดเดี๋ยวนี้พ่อของมันโง่หลับหูหลับตาไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมเธอหัวหน้าครอบครัวนั่นมันโง่มันหลับตามันไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมมันก็ไปยึดนั่นยึดนี่หลงไหลในนั่นในนี่โดยเฉพาะคือความอร่อยทางเนื้อหนังใช้คำอย่างนี้มันกว้างที่สุดจะเป็นอะไรก็ได้มันก็เลยไม่ลืมหูลืมตาไม่ประสีประสาว่าชีวิตนี้เป็นการเดินทางมันจะไม่รู้ว่ามีชีวิตมีอะไรจะซ้ำไปมันมัวอะไรแต่ลอยแต่ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องกินเรื่องการเรื่องเกียรติไปหมดไม่ใช่สิ่งเหล่านี้เป็นอุปกรณ์สำหรับการเดินทางจนกว่ามันจะรู้จักและเบื่อจนกว่าคนโง่คนนั่นจะรู้จักอะไรเป็นอะไรแล้วก็เบื่อสิ่งเหล่านั้นและต้องการจะไปให้พ้นให้มันปราศจากความรบกวนของสิ่งเหล่านี้จึงจะเริ่มมองเห็นว่าชีวิตนี้เป็นของเดินทาง มันถือเราเป็นคฤหัสถ์ประเภทพรหมจารีย์ยังไม่มีครอบครัวมารู้ว่าชีวิตนี้ที่แท้เป็นการเดินทางนับว่ามีโชคดีมากตรงที่ว่าจะได้เตรียมตัวได้ถูกต้องให้ชีวิตเป็นการเดินทางให้มันก้าวหน้าเรื่อยก้าวหน้าทางโลกโลกก็เป็นการเดินทางเหมือนกันดีกว่ามาหลงอยู่ในเรื่องโลกที่เมื่อละชีวิตโสดไปเป็นชีวิตครอบครัวมันก็จะได้รู้จักจัดรู้จักทำให้มันข้าวรูปข้าวรอยมีภรรยาเพื่อช่วยสนับสนุนการเดินทางกลายเป็นเดินสองคนมันจะช้าลงหรือว่ามันจะเร็วขึ้นมันก็แล้วแต่ความโง่หรือความฉลาดของบุคคลคู่นั้นถ้ามันชวนกันไปลุ่มหลงในอะไรเสียมันก็จะช้าเข้าแต่มันรู้ความจริงในธรรมะข้อนี้มันก็เป็นเครื่องช่วยสนับสนุนคือเป็นผู้ปรึกษาหารือหรือเป็นผู้สนับสนุนได้เหมือนกันถ้ามีบุตรออกมาตัวเล็กๆมันก็อบรมไปในทางที่ให้มันรู้ว่าชีวิตนี่เป็นการเดินทางนึกเตรียมพร้อมสำหรับที่ว่าโตขึ้นมันจะได้เดินได้ดีกว่าพ่อของมันกับแม่ของมันนี่เป็นมนุษย์ที่แท้จริงคือชีวิตนั่นเป็นการเดินทางที่น่าดูก็เป็นมนุษย์ที่แท้จริงเนี่ยที่ผมพูดข้อนี้ออกจะยืดยาวไปก็เพื่อจะชี้เพียงนิดเดียวว่ามันไม่มีอะไรแตกต่างกันโดยเนื้อหาสาระระหว่างบรรพชิตกับคฤหัสถ์นี่เพราะว่าชีวิตเป็นการเดินทางอยู่เรื่อยจะผิดกันที่ช้าหรือเร็วนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญทั้งสำคัญอยู่ที่ว่าต้องเดินทางไปเรื่อยๆแล้วบางทีก็มันอาจจะสับเปลี่ยนกันอยู่ก็ได้เดี๋ยวเดินช้าเดี๋ยวเดินเร็วเดี๋ยวเดินช้าเดี๋ยวเดินเร็วได้ทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตยิ่งสมัยนี้แล้วก็ยิ่งเป็นไปมากในการที่คฤหัสถ์จะเดินได้ดีกว่าบรรพชิตนี่โดยทั่วไปถ้าปฏิบัติถูกต้องตามหลักตามระเบียบตามความมุ่งหมายกันทั้งสองฝ่ายแล้วบรรพชิตย่อมจะได้เปรียบเป็นธรรมดาตามที่รับรองกันเพราะไม่มีคู่ครองคือเป็นโสดแน่นี่มันอย่างหนึ่งแล้วที่จะทำให้เร็วแล้วก็ไม่มีหน้าที่การงานภาระอะไรที่มันจะต้องเลี้ยงคนหลายคนมันก็เดินเร็วแต่ถ้าบรรพชิตเกิดมาเป็นผู้มีลูกศิษย์ลูกหามากเลี้ยงพระเลี้ยงเนรเลี้ยงเด็กมากกระทั่งเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวมากนี่มันก็ไปคิดดูเองดูว่ามันจะเป็นอย่างไรถ้าทำไม่ถูกวิธีสิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นอุปสรรคเป็นห้ามล่อหรือเป็นอะไรขึ้นมาได้เหมือนกันไม่ว่าจะฉลาดหรือว่าถูกวิธีหรือว่าเป็นผู้ที่เดินไปแล้วโดยจิตใจถึงจุดหมายปลายทางแล้วหรือว่าอยู่ในขั้นที่ปลอดภัยแล้วมันก็ได้เหมือนกันในการที่จะช่วยผู้อื่นโดยมันก็เริ่มกับคล้ายๆกับครอบครัวยังแต่ว่าไม่ใช่ครอบครัวที่เกิดจากภรรยาสามีอะไรโดยตรงมันก็เป็นครอบครัวโดยธรรมะโดยอะไรไปเป็นอุปชาอาจารย์มีลูกศิษย์ลูกหามากไอ้ลูกศิษย์ลูกหานั้นมันก็เหมือนกับครอบครัวมันเป็นบุตรโดยธรรมเป็นลูกโดยธรรมโดยพระธรรมที่จะต้องช่วยเหลือกันซึ่งข้อนี้ก็เป็นที่ยอมรับเป็นพระพุทธเจ้าก็มีสาวกมากอุปัชฌาย์อาจารย์คนหนึ่งก็มีผู้ที่ต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูเป็นคุณพอบวชเข้ามาต้องมีอุปัชฌายะคอยดูแลคุ้มครองกว่าจะครบ5ปีจึงจะหลีกตัวไปได้อย่างนี้เป็นต้น ฉะนั้นความดีพิเศษมันอยู่ตรงที่ว่ามันเดินทางด้วยกันมันไม่ปัดแข้งปัดขากันมันเดินทางไปด้วยกันทั้งครอบครัวทำอะไรเหมือนกันหมดมันในทางเดียวกันหมดนี่คือข้อที่ว่าคารวาสกับบรรพชิตมันเหมือนกันโดยวิญญาณโดยหัวใจคือชีวิตนั่นเป็นการเดินทางอยู่เสมอช้าหรือเร็วก็ปล่อยไปตามเรื่องที่เราอยากจะมองอย่างที่จะใกล้ตัวหรือจะเห็นแก่ตัวอีกบ้างก็ได้ว่าถ้าเรือเล็กๆเบาๆอย่างเรือพายแคนูเล็กๆเบาๆนั้นก็ไปได้คนเดียวเบาๆเร็วๆไปมันก็ไปได้เร็วแต่ถ้าเป็นเรือลำใหญ่ๆใหญ่มากเรือกำปั่นใหญ่ๆเอาของไปมากหรือว่าแพเท่าไรก็ตามมันเอาของไปได้มากมันก็ช้าแต่มันเอาไปได้มากอย่างนี้มันก็น่าดูเหมือนกันนั่นแหละคือถ้าว่าคารวาสคนไหนมันเก่งพอที่มันจะทำชีวิตให้ก้าวหน้าล่วงไปได้อย่างหอบหิ้วผู้อื่นไปด้วยได้มากมันก็เก่งมันก็แพ้สักแพ้หนึ่งบรรทุกของไปได้มากๆไปช้าอึดอัดสบายกันได้หลายๆคนไปได้มากมีของเอาไปด้วยมากจะเป็นสัมพันธ์เล็กๆเร็วๆเร็วๆเพียวน้ำลำเดียวไปคนเดียวนี่มันก็ผิดกันไปในทางที่จะเอาประโยชน์ไปได้หรือช่วยขนคนไปได้แล้วพอกันทีเราจะสรุปทีว่าชีวิตนี้เป็นการเดินทางทั้งคารวาสและบรรพชิตนั้นมันต้องเหมือนกันหรือยืมใช้กันได้สำหรับเครื่องมือทั้งธรรมะที่เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับบรรพชิตก็มายืมใช้สำหรับคารวาสได้ยกตัวอย่างเช่นอิทธิบาท4ในบาลีพระพุทธภาษิตนั้นไม่ได้พูดถึงคารวาสพูดถึงภิกษุผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วที่สุดเลยอิทธิบาท4เป็นเรื่องปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วที่สุดแต่แล้วเดี๋ยวนี้คารวาสก็เอามาพูดถึงเอามาใช้เพราะมันใช้ได้มันเป็นเครื่องมือกลางๆจะมาใช้เรื่องทำนาก็ได้จะใช้ในการเล่าเรียนในโรงเรียนก็ได้นี่เครื่องมือที่จัดไว้สำหรับภิกษุโดยตรงนั้นเอามาใช้สำหรับคารวาสได้ทีนี้เครื่องมือสำหรับคารวาสโดยตรงที่พระพุทธเจ้าตัดบัญญัติไว้เช่นสัจจะธรรมะขันติจาคะเนี่ยมันเป็นตัดไว้สำหรับคารวาสโดยตรงแต่ก็เอาไปใช้สำหรับบรรพชิตได้น่าจะไปนิพพานเป็นอุปกรณ์ของการไปนิพพานมีสัจจะในการที่จะปฏิบัติจะไปนิพพานมีธรรมะบังคับตัวเองให้อยู่ในร่องในรอยนั่นเรื่อยเมื่อเกิดความลำบากเพราะความบีบคั้นของกิเลสก็อดทนพร้อมกันนั่นก็ระบายกิเลสออกอยู่เรื่อยด้วยจาคะมีสัจจะธรรมะขันติจาคะเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติตัวบรรลุมรรคผลนิพพานมันก็ได้ธรรมะหมวดนี้พระพุทธเจ้ามอบให้คารวาสโดยตรงจนเรียกว่าคารวาสธรรมจะเอาไปใช้สำหรับพระได้ที่จัดได้สำหรับพระโดยตรงเช่นปฏิจจสมุปบาทเช่นอิทธิบาท4ก็มาใช้สำหรับคารวาสได้ไม่ในเรื่องไถนาไม่ในเรื่องหาเงินกระทั่งเรื่องศึกษาเล่าเรียนแลกเปลี่ยนเครื่องมือกันได้อย่างนี้ก็เพราะว่าชีวิตนี้มันเป็นการเดินทางด้วยกันทั้งพระและคารวาสที่เครื่องมือชั้นสูงสุดเอามาใช้ได้แม้ในกรณีทั่วไปเครื่องมือสูงสุดในที่นี้ผมอยากจะระบุโพชฌงค์7ประการถ้าเป็นคำแปลกหูสำหรับบางองค์ก็จำไว้ด้วยอย่าให้มันเป็นคำแปลกหูโพชฌงค์7ประการถ้าคุณสวดอานาปานสติสูตรมันก็จะพูดถึงอานาปานสติ16ขั้น จะเป็นเครื่องทำให้สติปัฏฐาน4บริบูรณ์ถ้าสติปัฏฐาน4บริบูรณ์แล้วจะทำโพชฌงค์ให้บริบูรณ์โพชฌงค์บริบูรณ์แล้วก็จะทำวิมุตติให้เกิดขึ้นเรื่องโพชฌงค์เป็นเรื่องสูงสุดในการปฏิบัติโพชฌะอังคะรวมกันเป็นโพชฌังคะโพชฌะในที่นี้ก็คือตัวโพธิเขาเปลี่ยนตามแบบสนธิของภาษาบาลีไอ้โพธิเป็นโพชฌะเปลี่ยนรูปเป็นโพชฌะแล้วก็อังคะโพชฌังคะก็แปลว่าองค์แห่งโพธิองค์แห่งการตรัสรู้เรียกว่าโพชฌงค์มีอยู่เจ็ดข้อข้อที่หนึ่งสติระลึกได้ข้อที่สองธรรมวิจยะสอดส่องธรรมคือเลือกเป็นธรรมคัดเลือกธรรมธรรมวิจยะข้อที่สามวิริยะความภาคเพียรพยายามในความกล้าหาญข้อที่ปีติอิ่มอกอิ่มใจข้อที่ห้าปัสสัทธิความระงับหรือความเข้ารูปเข้ารอยข้อที่หกสมาธิความตั้งมั่นข้อที่เจ็ดอุเบกขานี่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้หมายความว่าในการที่จะรู้แจ้งอะไรขึ้นมาที่เป็นญาณทัศนะชนิดที่กลับกำเริบได้หรือไม่กลับกำเริบได้ก็ตามมันก็ต้องการองค์เจ็ดองค์นี้หรือปฏิบัติอยู่ในเจ็ดองค์นี้ถ้าเป็นเรื่องบรรลุมรรคผลนิพพานมันก็มีอธิบายไปในทางที่มันสูงเพราะว่าสตินะเหมือนกับระลึกในธรรมชั้นสูงทั่วๆไปธรรมวิจยะมันก็เลือกธรรมชั้นสูงวิริยะก็ผลักเปลี่ยนเป็นในธรรมชั้นสูงถ้ามาเป็นขอยืมมาใช้คาราวาสในธรรมชั้นต่ำมันก็เพียงแต่เปลี่ยนลงมาเป็นเรื่องธรรมชั้นต่ำนะแล้วก็ใช้ไอ้เจ็ดประการนั่นอยู่ดีสมมติว่าชาวนาชาวไร่ชาวบ้านก่อค่าก็ตามเขาจะปฏิบัติหน้าที่ของเขาตามความประสงค์ของเขาเนี่ยก็ใช้ธรรมะเจ็ดประการนี้ได้แล้วถ้าใช้เป็นใช้ได้ดีก็จะสำเร็จประโยชน์เร็วรู้ว่าหรือว่ามีความทุกข์น้อยหรือจะไม่มีความทุกข์เลยในการทำงานที่ถือกันว่ามีความทุกข์มากยากมากหรือพวกคราวาสมีภาระหนักมากนั่นก็เพราะว่าไม่มีธรรมะไม่รู้จักใช้ธรรมะธรรมะมันก็มีหน้าที่ต้องมาช่วยให้ง่ายและช่วยให้ไม่เป็นทุกข์พร้อมกันไปในตัวคุณจำไว้ให้ดีว่าธรรมะนี่ที่มันจำเป็นกับชีวิตนี่คือมันจะช่วยให้งานในชีวิตนั้นง่ายราบรื่นเป็นไปสะดวกและป้องกันความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นพร้อมกันไปในตัวมันตรงจุดของปัญหาที่คุณเสนอขึ้นมาถามว่าทำอย่างไรจะป้องกันความทุกข์ได้และดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วได้ถ้าคฤหัสถ์มีหลักธรรมะอย่างโพชฌงค์อยู่เป็นประจำในทุกการงานที่จะทำมันก็การงานนั้นจะสำเร็จไปโดยง่ายโดยเร็วแล้วไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นได้เลยถ้าสมมติว่าความทุกข์เกิดขึ้นไอ้ธรรมะนี้ก็จะช่วยทำลายให้หมดไปถ้าจะเอาธรรมะสูงสุดหมดนี้ที่เพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานโดยตรงมาใช้ในชีวิตคฤหัสถ์เราก็ถือเอาแต่ความหมายคือเอาแต่หลักคือความหมายแล้วเอามาใช้ให้ถูกเรื่องของมันเป็นเครื่องมือสำหรับตัดถ้าเราจะตัดของที่สูงที่แพงอะไรถ้าเราจะมาใช้ในตัดของที่ราคาถูกๆมันก็ได้เหมือนกันเพราะความหมายมันได้ถูกในลักษณะที่เป็นการตัดอันนี้สำหรับโพชฌงค์ จะเอามาใช้ได้อย่างไรคุณจำให้แม่นยำว่าสติเนี่ยเราระลึกในเรื่องนั้นอย่างทั่วถึงมันมีอะไรบ้างกี่อย่างกี่สิบอย่างอะไรมองดูรอบด้านระลึกอย่างทั่วถึงสติมันระลึกอย่างทั่วถึงระลึกขึ้นมาอย่างทั่วถึงเลยนี่ธรรมวิจยานะมันเลือกเอาแต่อันที่ตรงจุดไม่นอกนั้นก็ไม่ต้องเอาธรรมวิจยานะมันเลือกเอาแต่ที่ตรงจุดที่ตรงกับเรื่องของเราหรือที่หน้าที่การงานของเราโดยเฉพาะในวันนั้นในเรื่องนั้นที่นี่วิริยะนี่ไงบากบั่นลงไปให้เต็มความสามารถในจุดนั้นในสิ่งที่ทำทีนี้ปีติให้อิ่มอกอิ่มใจในการได้กระทำนั่นอยู่เสมอมันจะได้หล่อเลี้ยงวิริยะวิริยะนี่เท่าหนักข้ามันเหนื่อยเหนื่อยเดี๋ยวมันก็ท้อท่าหรือชักเขวที่ต้องมีอะไรมาหล่อเลี้ยงมันอย่าให้วิริยะอ่อนกำลังหรือเขวก็คือปีติคือสิ่งที่เรียกว่าปีติพอใจอยู่ในสิ่งที่กำลังกระทำยกตัวอย่างเช่นชาวนาฟันดินอยู่ทีละก้อนละก้อนกลางแดดกลางลมอะไรเงี้ยมันวิริยะที่มันรอเลี้ยงด้วยปีติมาฟันได้ก้อนหนึ่งก็สำเร็จไปก้อนฟันอีกก้อนสำเร็จอีกก้อนนี่ก็รอเลี้ยงก็ด้วยปีติอย่างนี้วิริยะมันก็มีไปได้ด้วยถ้าไม่เอาปีติมาหล่อเลี้ยงมันเกิดขี้เกียจเกิดเพราะมันเยอะแยะนักมัวฟันอยู่ทีละก้อนเมื่อไหร่จะเสร็จมันก็ทิ้งงานเสียนั่นไอ้อิ่มอกอิ่มใจคือปีตินี้มันจะหล่อเลี้ยงวิริยะที่มันก็จะเป็นปัจจัตติคือข้าวรูปความระงับลงของไอ้ความของปัญหาต่างๆเขาแปลว่าความรำงับแห่งจิตถ้าผมแปลว่าความข้าวรูปแห่งสิ่งทุกสิ่งที่มันเกี่ยวกับจิตในที่นี้ของเราก็มันเกี่ยวกับการงานเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่พูดง่ายๆตามภาษาปัจจุบันนี้ว่างานมันข้าวรูปถ้าเราทำมาอย่างนี้แล้วไอ้งานที่ทำมันข้าวรูปข้าวรอยเรียกว่าปัจจัตติระงับไอ้ความวุ่นวายที่เกี่ยวกับปัญหาจุกจิกยุ่มยิ้มอะไรไปหมดนั่นมันระงับไปหมดทีนี้ก็มาถึงสมาธิเราระดมกำลังทั้งสิ้นเท่าที่มีอยู่กำลังจิตทั้งสิ้นเท่าที่มีอยู่ลงไปในนั้นอย่างเดียวเพียงอย่างเดียวแน่วแน่ทำแน่วแน่ทีนี้อุเบกขาอันสุดท้ายความวางเฉยคือปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนั้นเราเพียงแต่รอเราไม่ได้ทำอะไรเพียงแต่รอเมื่อทุกสิ่งมันเข้ารูปแล้วกำลังก็ใช้ลงไปหมดแล้วทีนี้ก็รอกว่ามันจะถึงไม่ได้ทำอะไรอุเบกขาจึงถูกเปรียบกับอาการเหมือนกับที่ว่าถือเชือกถือบังเหียนอยู่เฉยๆมันเป็นไปได้ถ้าเปรียบโดยรถสมัยโบราณคงเป็นรถม้าแล้วก็ต้องจัดเสร็จเรียบร้อยจนม้าก็รู้เรื่องดีถนนก็อะไรก็ดีข้าวรูปข้าวร้อยกันดีคนขับรถก็เพียงแต่ถือเชือกเฉยๆม้าก็วิ่งไปตามถนนได้เนี่ยชีวิตที่จัดเป็นรูปเป็นรอยข้าวรูปข้าวร้อยดีแล้วในคนก็เพียงแต่อยู่เฉยๆปล่อยให้มันเป็นไปวิ่งไปนี่อันนี้เขาเรียกว่าอุเบกขาอย่าเข้าใจว่าเฉยไม่ทำอะไรมาแต่ทีแรกมันเฉยเมื่อทุกสิ่งมันเข้ารูปเข้ารอยแล้วอย่างคุณขับรถยนต์เมื่อทุกอย่างมันเข้ารูปเข้ารอยแล้วเครื่องยนต์ก็ดีรถก็ดีถนนก็ดีดินฟ้าอากาศอะไรก็ดีมันเข้ารูปเข้ารอยหมดแล้วมันก็ถือพวงมาลัยเฉยๆมันก็ไปท่านอุเบกขาแปลว่าความวางเฉยแต่จริงแต่มันไม่ใช่วางเฉยตั้งแต่ทีแรกคือไม่ทำอะไรมันวางเฉยมาทุกสิ่งทุกอย่างข้าวรูปข้าวรอยได้ที่แล้วปล่อยมันเป็นไปอย่างนั้น เหมือนกับรอได้คอยได้จนกว่ามันจะออกดอกออกผลเราปลูกต้นไม้เราต้องขุดดินต้องทำหลายอย่างวุ่นวายเหลือเกินแต่พอทุกอย่างครบถ้วนแล้วมันก็รอว่ามันจะออกดอกออกผลออกมานี่เขาเรียกว่าโพชฌงค์มันมีหลักอย่างนี้ในฐานะที่เป็นเครื่องมือสำหรับบรรลุนิพพานคุณลองฟังไอ้คำสั้นๆสรุปความสั้นๆว่าสติระลึกทั่วถึงธรรมวิจยะเลือกเอาแต่ที่ตรงจุดวิริยะระดมกำลังลงไปภาคเพียรพยายามปีติอิ่มใจเพื่อหล่อเลี้ยงวิริยะไว้ไม่เท่าไรก็ปัดสัทธิคือข้าวรูปข้าวรอยทีนี้ก็ใช้สมาธิโหมลงไปทั้งหมดเป็นกำลังที่มากมายมหาศาลนี่จะเพียงพอก็ได้เรียกว่าเพียงพอก็ได้เรียกปล่อยไปเบิกขาเป็นการปล่อยไปเนี่ยเทคนิคของการบรรลุนิพพานเป็นอย่างนี้เรียกว่าโพชฌงค์เมื่อคุณปฏิบัติอนาปานสติครบทั้ง16ขั้นในนั้นเป็นความสมบูรณ์ของสติปัฏฐาน4กายจิตเวทนาธรรมกายเวทนาจิตธรรมครบแล้วในนั้นน่ะดูเถอะถ้ามันปฏิบัติได้สำเร็จและครบนะจะพบไอ้โพชฌงค์ทั้ง7ข้อนี้ถ้าไม่ดูก็ไม่เห็นหรอกถ้าดูก็จะเห็นถ้าเราไม่ต้องการรู้ไม่ดูก็ได้มันมีอยู่แล้วโดยไม่ต้องดูก็ได้ก็บรรลุมรรคผลได้โดยที่ไม่ต้องรู้ว่ามันมี7 8ขั้นละนี้นี่พวกสุขวิปัสสกก็ต้องการจะหมดกิเลสดับทุกข์นะไม่มามัวศึกษาในแง่ของปริยัติหรืออภิธรรมหรืออะไรแต่นี้เราพูดกันในการในแง่ของปริยัติที่จะชี้ให้ดูว่าจิตกำลังเป็นอย่างไรจิตกำลังเป็นอย่างไรมากมายกายกองจึงครบไอ้เรื่องโพชฌงค์ท่านดูเขากำลังเป็นอย่างนี้เว้ยในการประสบความสำเร็จไม่ว่าอะไรมันจะเป็นอย่างนี้นับตั้งแต่การบรรลุนิพพานมาถึงการไถนาทำนาไม่ถ้าคุณจะเรียนหนังสือหนังหาอะไรโรงเรียนก็ลองไปเอาไปดูทำไปดูถ้าไอ้7ประการที่เราไปนิพพานมาเรียนหนังสือสอบไล่มันก็ได้ทำดังเดียวกับเอาอิทธิบาทสำหรับบรรลุมรรคผลนิพพานมาใช้อิทธิบาทในการงานทุกอย่างได้นี่คือข้อที่ว่าธรรมะที่เป็นเครื่องมือของบรรพชิตผู้จะไปนิพพานยืมมาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับชาวบ้านที่จะทำไร่ทำนาทำมาหากินก็ได้อย่างนี้เองทีนี้ก็มีธรรมะไอ้พวกที่ว่าอาจจะมาใช้เป็นเครื่องมือเขาไม่ได้วางไว้สำหรับเป็นเครื่องมือแต่เราเอามาใช้เป็นเครื่องมือมันก็ยังมีหรือถ้าจำเป็นขึ้นมาหรือว่ามันเป็นเครื่องมือที่ใช้แทนที่เอาไปใช้ผิดใช้ไม่ตรงตามความประสงค์เดิมนี่มันก็ยังมีได้ใช้ได้อย่างเราไม่มีค้อนที่จะตอกตะปูเราเอาอะไรที่ไม่ใช่ค้อนมาทุบวัตถุปูมันก็ยังทำให้ลงไปได้เหมือนกันแต่มันก็ไม่ดีถ้าที่มันเจ้าเครื่องมือที่ถูกต้องเฉพาะเรื่องเฉพาะสิ่งมาใช้อยากยกตัวอย่างที่เบ็ดเล็ดออกไปอีกเพราะว่าคุณเนี่ยไม่เท่าไรก็จะไปเป็นฆราวาสเมื่อคุณอยู่เป็นพระอย่างนี้คุณก็สวดอัจเวกปัจจัย4ชีวรบิณฑบาตเสนาสนะเภสัชบทที่คุณสวดก็คือบทที่เขาวางไว้สำหรับภิกษุนั่นเองปัจเจกสีพิจารณาชีวรอย่างนั้นอย่างนั้นพิจารณาบิณฑบาตอย่างนั้นอย่างนั้นก็สูงสุดซะด้วยเช่นว่าสักว่าเป็นธาตุเป็นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขานี่มันสูงสุดสำหรับไปนิพพานปัจเจกนี่แต่แรกพอสึกออกไปก็ ยังเอาไปใช้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งได้หรือจำเป็นด้วยถ้ามองถ้ารู้จักมันแล้วก็จะเห็นว่ามันจำเป็นที่คุณศึกไปแล้วจะพิจารณาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอย่างเดียวกับที่พระพิจารณามันจะทำให้คุณไม่บ้าสวยบ้างามในเรื่องการแต่งตัวนี่อย่างน้อยได้ประโยชน์อย่างยิ่งที่หนุ่มๆสาวๆเหอเสียเงินไปมากมายในการแต่งตัวผูกเนคไทนี่มันบ้าที่สุดไม่จำเป็นจะต้องผูกแล้วมันโง่ตามก้นฝรั่งผูกเนคไทถ้าเรามองดูในหลักอันนี้เราจะเห็นว่ามันบ้าที่สุดไปที่ทำไมต้องผูกเนคไทมันเป็นเรื่องบ้าตามก้นฝรั่งแล้วก็ตามก้นกันเองถ้าอิทธิพลของการปัจเจกนี่มันยังติดคุณไปถึงบ้านก็สึกแล้วนะมันก็จะไปจัดไปทำอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่มถูกขึ้นอีกมากถูกต้องขึ้นอีกมากที่เรื่องอาหารการกินนี่เราเป็นพระเนี่ยพิจารณาว่ากินเหมือนกินเนื้อลูกกลางทะเลทรายกินเหมือนน้ำมันหยอดเตาเปียนถ้ามาคุณอยู่ที่บ้านหรือคุณกำลังจะกลับไปอยู่ที่บ้านเนี่ยคุณคงจะไม่คิดว่าจะกินอย่างนั้นมากินมากินเนื้อลูกกลางทะเลทรายหรือน้ำมันหยอดเตาเปียนนั่นก็ต้องมีเรื่องบ้ามากอีกต่างเลยบ้าเรื่องกินขับรถยนต์ไปกินอาหารกลางวันมื้อเดียวที่ต่างจังหวัดเนี่ยมันก็โก้มากทำให้รู้ว่าเป็นเรื่องบ้ามากนี่ถ้าเราพิจารณาปัจเจกอย่างพระอยู่เสมอทำบทปัจเจกที่คุณสวดอยู่เป็นประจำวันนี่มันก็เกิดอาการอย่างนั้นไม่ได้มันจะกินแต่พอเหมือนกับน้ำมันหยอดเปล่าเปลี่ยนได้น้ำมันหยอดล่อรถพอหมุนสะดวกทีนี้เรื่องที่อยู่ที่อาศัยเครื่องใช้ไม้สอยในที่อยู่ที่อาศัยก็อย่างเดียวกันอีกกระทั่งยูกยาสำหรับเจ็บไข้นั้นก็อย่างเดียวกันอีกไม่มียาสำอางถ้ารวมกันหมดแล้วคุณจะเป็นคนกล้าหาญต่อความเจ็บไข้และความตายไม่กลัวตายแล้วไม่มีปัญหาเรื่องไอ้เงินไม่พอใช้เพราะความเจ็บไข้หรือความตายนี่คุณกำลังถูกสอนให้โง่กว้างออกไปยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าคุณเป็นโรคชนิดหนึ่งซึ่งต้องเปลี่ยนหัวใจถ้าจะเอาเงินเป็นแสนเป็นล้านคุณจะเอามาที่ไหนถ้าคุณก็กลัวตายถ้ามันรู้ธรรมะตอนนี้มันก็ไม่ทำอะไรต้องคิดที่จะเปลี่ยนหัวใจความตายไม่มีความหมายอะไรมันก็รู้ไปในลักษณะที่ว่ามันถึงวาระแล้วมันควรจะมีเพียงเท่านั้นแล้วเหมือนคนโบราณถ้ามันมีโรคที่เหลือวิสัยที่รักษาได้ก็ตามหรือเรือวิสัยที่กำลังเงินกำลังทรัพย์ของเราจะรักษาได้ก็ตามเขาก็บอกว่ามันถึงเวลาแล้วก็เลยไม่มีทุกข์ร้อนอะไรดับจิตใจได้อาการยิ้มแย้มก็มันถึงเวลาแล้วพอกันแล้วสำหรับชีวิตของเรามันมีกำหนดไว้เท่านี้มันไม่มีเงินที่จะไปเปลี่ยนลิ้นหัวใจหรือจะไปทำอะไรฉะนั้นก็ไม่เดือดร้อนเดี๋ยวนี้ผมสังเกตดูนะมีคนเดือดร้อนมากถ้ามีโรคอย่างนี้ต้องไปรักษาที่กรุงเทพแล้วก็หมอที่เสพแพงมันก็ไม่มีเงินแม้แต่ค่ารถไฟจะได้แล้วมันก็เสียใจเป็นบ้าก็ไม่ถูกทั้งการพิจารณาปัจเจกอภินิหารปัจเจกในต่างๆมันช่วยได้แต่เราไม่เกิดความทุกข์หรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาจะไม่มีกำลังไม่มีอำนาจบีบคั้นเราเราขจัดความทุกข์ออกไปได้หรือเราป้องกันความทุกข์ไม่ให้เกิดขึ้นได้ถ้าเราใช้ความรู้ของพระพุทธเจ้าอย่างการปัจเจกต้องเราพิจูโดยตรงนี่คราวว่าจะนำไปใช้ได้เราจะเจ็บไข้เป็นธรรมดาเราจะต้องตายเป็นธรรมดาเราจะไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเข้าไปนี่รวมๆกันแล้วก็คือเครื่องมือที่พระและคราวว่าใช้ร่วมกันได้มีไว้สำหรับพระเอาไปใช้อย่างคราวว่าก็ได้มีไว้สำหรับคราวว่าเอามาใช้อย่างพระก็ได้มีว่าสำหรับไปนิพพานเอามาใช้ทำไร่ทำนาค้าขายเล่าเรียนก็ได้คุณไม่ต้องแตกฉานอภิธรรม ดังที่ไม่รู้ว่าเรียนกันทำไมอ่ะจักรจักรชั้นอภิธรรมชนิดที่ผมกำลังพูดนี่คืออภิธรรมทำอย่างยิ่งทำอย่างสูงสุดที่มันจะแก้ปัญหาทุกอย่างได้จำว่าแต่นั่งพูดนั่งนับนั่งคำนวณมันใช่เลยขากันนิดเดียวอยู่ก็เป็นอภิธรรมเฟ้อ เป็นอภิธรรมเฟ้อถ้าไปใช้ได้เป็นแอพพลายได้เป็นประยุกต์ได้นี่ก็นั่นอภิธรรมจริงเรื่องเป็นธรรมะสูงสุดใช้แก้ปัญหาได้จริง นั่นเรื่องอภิธรรมนี่เอามาใช้กับเรื่องทำไร่ทำนาค้าขายเรื่องเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของคฤหัสถ์ได้แต่ขอให้เป็นอภิธรรมจริงคุณรู้หรือยังว่าอภิในพรีฟิกหรืออุปสรรคตัวนี้มันแปลได้ว่าเกินยิ่งใหญ่แล้วยิ่งใหญ่ก็ได้แล้วว่าเกินก็ได้อภินี่อภิธรรมก็แปลว่าธรรมะที่เป็นส่วนเกินก็ได้ธรรมะที่ยิ่งใหญ่ยิ่งหรือใหญ่สูงก็ได้ถ้ามันมาใช้ประโยชน์สูงสุดได้มันก็เป็นอภิธรรมยิ่งอภิธรรมใหญ่แต่ถ้ามันใช้ไม่ได้มันก็เป็นส่วนเกินเป็นความรู้เป็นปรัชญาเป็นอะไรที่เป็นส่วนเกินทีนี้ผมไม่อยากให้เป็นส่วนเกินให้เป็นประยุกต์ได้กับชีวิตจิตใจธรรมะสูงสุดที่ไปนิพพานที่เพื่อไปนิพพานเอามาใช้กับการศึกษาเราเรียนการทำมาหากินการมีครอบครัวการอะไรต่างๆแม้โดยหลักโพชฌงค์เจ็ดประการนี่คุณทำให้ดีจะแก้ปัญหาชีวิตประจำวันทุกข้อได้ปัญหาในชีวิตมันมีกี่ข้อเอาขึ้นมาให้ชัดแล้วก็ใช้หลักเนี่ยเจ็ดประการเนี่ยแก้มันให้ถูกจุดถูกเรื่องทีละเรื่องเลยเรื่องไปแล้วก็สมมติว่าคุณมีครอบครัวเป็นก็เป็นครอบครัวที่กำลังวิ่งไปนิพพานนะทั้งครอบครัวก็จะกำลังวิ่งไปนิพพานไม่ใช่ผ่านต้วมเตี้ยงนี่เราพูดกันเรื่องธรรมะร่วมระหว่างคฤหัสถ์และบรรพชิตมาสองวันแล้วมาสองครั้งแล้วครั้งก่อนก็พูดถึงธรรมะตัวธรรมะท่านี่ก็ธรรมะเครื่องมือนี่เครื่องมือเนี่ยเราใช้เปลี่ยนกันได้ถึงขนาดนี้ระหว่างพระกับคฤหัสถ์เหมือนกับธรรมะท่าเช่นอริยมรรคมีองค์แปดหรืออะไรก็ตามมันใช้ได้อย่างเดียวกันทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องค์เดียวกันทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตเรามีใจศีกขาเหมือนกันทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตมีมรรคมีองค์แปดมีอะไรเหมือนกันทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตเดี๋ยวนี้เรากำลังมีเครื่องมือเช่นสัจจะธรรมะกันตีจาคะหรือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาหรือสติธรรมวิจยะวิริยะปิจิปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาเหมือนกันทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตผมก็ว่าพอแล้วสำหรับการที่เห็นว่าไอ้ธรรมะร่วมกันระหว่างคฤหัสถ์กับบรรพชิตมันมีอยู่อย่างนี้เพราะเหตุผลเพียงข้อเดียวว่ากิเลสก็ดีความทุกข์ก็ดีมันไม่เป็นคฤหัสถ์กับบรรพชิตมันเป็นธรรมชาติตามธรรมชาตินั้นธรรมะก็คือธรรมชาติตามธรรมชาติไม่ต้องเป็นคฤหัสถ์ก็เป็นบรรพชิตก็ได้ เอามาใช้ให้มันตรงเรื่องแล้วมันก็เป็นการสำเร็จประโยชน์เป็นบรรพชิตอยู่ที่บ้านเรือนก็ได้เพราะว่าสามารถที่จะเป็นพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอยู่ที่บ้านที่เรือนก็ได้มีจิตใจอย่างคนปั้นหม้อคนนั่นอยู่ที่บ้านที่เรือนนั้นมันยิ่งกว่าเป็นบรรพชิตสมัยนี้ตั้งมากมายก่ายกองเป็นพระอริยเจ้าแล้วมันก็เป็นยิ่งกว่าบรรพชิตเข้าใจก็ถ้ามีธรรมะจริงๆแล้วมันก็ยิ่งกว่าเป็นบรรพชิตเฉยๆคือเป็นบรรพชิตที่ไม่ได้บรรลุธรรมะมันจะเป็นพระหรือไม่เป็นพระจะเป็นสมณะหรือไม่เป็นสมณะมันอยู่ที่บรรลุธรรมะมีธรรมะหรือไม่ไม่ได้กำหนดว่าอยู่บ้านหรืออยู่วัดนั่นภาษาบาลีแล้วคุณจะยิ่งขำใหญ่ว่าเป็นเถระเนี่ยมันก็อยู่ที่บรรลุธรรมะนั่นคฤหัสถ์ก็เป็นเถระได้บางทีจะเลือกเปลืองออกไปจะคำว่าเป็นพรามเป็นพระอรหันต์นั่นคือเป็นพรามเพราะว่าหมดบาป ไอ้พราหมณ์เนี่ยเขาหมายถึงลอยบาปแล้วหมดบาปแล้วนั่นเป็นพระก็ได้เป็นคฤหัสถ์ก็ได้เป็นพราหมณ์ได้ถ้ามันหมดบาปถ้ามันมีบาปน้อยหรือว่าถ้ามันกำลังลอยบาปอยู่เนี่ยคำพูดมันทำให้เราเวียนหัวอย่างนี้โดยเฉพาะคำว่าคฤหัสถ์กับบรรพชิตเนี่ยถ้าเข้าใจมันไม่ถูกมันก็มีความสับสนแล้วก็จะเกิดห้ามล่อตัวเองเป็นความโง่ที่สุดที่ห้ามล่อตัวเองเมื่อเรามีรถยนต์คันหนึ่งเรามัวแต่นั่งห้ามล่ออยู่นั่นเราจะทำยังไงกันเดี๋ยวนี้มันจะเกิดเป็นห้ามล่อตัวเองตัวเองห้ามล่อตัวเองอยู่ที่นี่เขาเรียกว่าปักหลักปักตออยู่ในวัฏสงสารออกไปจากวัฏสงสารไม่ได้เพราะไม่รู้จักความเป็นคฤหัสถ์ความเป็นบรรพชิตไม่รู้จักความเครื่องมือที่จะใช้ในการที่จะถอนในความเป็นคฤหัสถ์หรือความเป็นบรรพชิตออกไปเสียให้หมดถ้ามันเหลือแต่ธรรมชาติแห่งความทุกข์กับธรรมชาติแห่งความดับทุกข์เนาะพอกันทีสำหรับวันนี้